قیامت دی وڈی نشانی دا بیان، حضرت محمد مہدی دا ظہور۔
حضرت علی امام حسن نو ہک دے ویخ الایا، اے بیٹا میرا سید ہے جیویں پیغمبر فرمایا، پش دس دی تھی مرد ہوسی ہک نام محمد والا، اس دی خو جی میں خو نبی دی صورت فرق نرالا، عدلوں پر سے خوب زمینوں مہدی اے ہو جانو، ایمن نام مائدا بھی عبداللہ باپ پچھانو، قرآن نام یمن وچ وستی اس دا جمعہ پیارے، بولن لگا اڑ کر بولے پٹاں تے ہتھ مارے، تیرمی چن ستمی سورج گرن ہوسی اس سالے، اندر ماہ رمضان لکھیا اے ہک روایت والے، اسنو علم لدنی ہوسی عمر ہوسی سن چالی، پھر مکے طرف روانہ ہوسی فوج مدینے والی، خلقت ٹونڈ سینو لبسی کرسن شاہ تمامی، مکے دے وچ بیعت کرسن کعبے رکن یمانی، کہف صحاب ولی ہور حاضر سب ابدال جو شامی، غیبوں ہک آوازاں سنسن سب خاص عوامی۔
ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا له واطیعوا،
جو اے رب خلیفہ کیتا مہدی اے ہو جانو، اس دا آکھیا سنو تے منو ہرگز شک نہ آنو، لشکر ایل ایمانا چڑھن کر سمیان لڑائی، سن مدینے مکے جاہگ فوج کفار آئی، ہون مقابل اس جاہگ وچ دوویں لشکر پھاری، وچ زمین دے نکھر جاسی جو سب قوم کفاری، مسلم لوک جو وچ کفارا اے بھی نگر ویسن، روز قیامت نیت سیتی ہر ہر بدلا لیسن، ہکو شخص تنہا تھی بچ سی دیسی خبر کفارا، دوجا شخص جو مہدی تائیں ونج دسے اخبارا، وچ باز روایت پیدا ہو سی شخص ابو سفیانی، سجدہ تائیں قتل کرے سی ظالم و شیطانی، شام ولایت ملک مصر دا قبضے اس دے آوے، شاہ رومی ہک قوم کفاراں نال لڑائی جاوے، ہک دوجی قوم نصاریاں وچوں کرن رومی دی یاری، دشمن استنبول مرے سن کر سن او سرداری، شاہ رومی پھر چھوڑ شہزادہ شام ولایت جاوے نالے او ہمراہ نساریاں پھر لڑائی پاوے ڈاڈا جنگ عظیم کرے سن فتح و سیسلامی دشمن مار خراب کرے سن ہوسی خوشی تمامی ایک شخص نساریاں وچوں آکھے جیڑے سن ہمراہی دین چلے پا غالب ہویا فتح آسان آئی ایک مسلم قتل کرے سی اسمو غیرت ناک سپاہی آنکھے بلک فتح اسلامی دیتی پاک الہی پھر آپس وچ لڑائی کر سن کافر مسلم سارے شاہ اسلام شہادت پاوے مومن رین بیچارے او دوویں ٹول نسارا رل مل صلح کریں سن سارے شام ولایت حکم چلاون پہنچن عرب کنارے لشکر اہل اسلام اکٹھے ہوسن وچ مدینے کرسن طلب محمد مہدی آکھے پاک نبی نے مہدی وچ مدینے ہوسی بادشاہی تھی ڈر سی مت اے پار چواون مینو منہ مکے ول کر سی سب ابدال تے دوست رب تے ڈھونڈن مہدی تائیں بازے مہدی دا واکوڑا مکری کرن بلائیں وچ طواف محمد مہدی رکن مقام وچالے بازے لوک پچھانن سنو ملسن مکے والے روز تھکانے بیعت کرسن پھڑن خلیفہ سارے غیبی ہک آواز اسمانو مہدی اے پکارے جد وچ مدینے خبراں پہنچن چل سن لوک تمامی مکے طرف روانہ ہو سن لشکر سب اسلامی سب اولیاء عراق عجم دے بھی ابدال جو شامی خدمت میں دی حاضر ہومن فوجاں عرب عوامی کعبے دے دروازے اگے ہے مدفون خزانہ حضرت مہدی کڈ سی او سب ونڈ سی مسلمانہ مہدی دی مشہوری سن سن خلقت آوے دوروں خراسانوں ہک لشکر آوے نام ہو وس منصوروں او فوجاں بہت لے آوے مدد حضرت مہدی تائیں راہ وچ کرن لڑائی بہتے بدوی ہور بلائیں پھر او سفیانی دشمن جانی اہل البیت نبی دا بنی قلب دی قوم ہو سی نانا اوس شکیدا مہدی نال لڑائی کارن پیجے لشکر بھارا مکے ہور مدینے دے سنگ نکھر جا سی سارا دو شخص رہن ہک خبر جو دے وے جا کر پھر سفیانی دوجا لے کراوے خبراں میدی پاس حقانی پھر کسا کوتا کافر لشکر جمع کرے سن سارے اپنے ملکوں بھی کچھ روم لشکر دھندو کارے اسی چنڈے فوج کفارا حسن شوکت شانو ہر ہر چنڈے ہک ہک کیمپوں 12,000 جوانوں حضرت مہدی مکے وچوں لشکر کرے روانہ پہنچ مدینے کرن زیارت سرور دوہاں جانا قصد کرن پھر شام ولایت شہر دمشق جاون فوج کفاراں سن کر اگوں کرن لڑائی آون میدی فوج ہوسی ترے فرقے فرقہ ایک فراری اڈر دے نس حسن متفرق لشکر ویخ کفاری توبہ اونا قبول نہ ہرگز حسن قطعی ناری فرقہ ہک شہید حسین سب کرسن جان نساری احد بدر دیاں نال شہیداں آلہ درجہ پاون تریجا فرقہ سالم غانم نال فتح دیاون اونا امن امان ہمیشہ ہو سی شامل فضل الہی غم اندوہ نہ ویکھن ہرگز نہ فتنہ گمراہی جد حضرت مہدی جنگ تیاری کر کے لشکر لیاون ایک باری فوج اتفاق کرے ہن رل مل کس ماچاون جو باجو فتح نہ ہرگز مڑنا کرسن سخت لڑائی اوڑک سب شہادت پاون قسم جنا رل چائی تھوڑی فوج محمد مہدی لے کر ڈیرے آوے پھر دوجی فجر اک فوج ایمی رل مل قسم اٹھاوے پھر او بھی سخت لڑائی مارن سب شہادت پاون راتی میں دی فوج جو رہندی لے پھر ڈیرے آون تریجی فجر جماعت پاری رل قسماں پھر چاوے اوڑک سخت لڑائی کر کے سب شہادت پاوے پھر چوتھے روز جماعت تھوڑی جو کچھ ٹوٹی پھنی جو نگے بانی اسباب تمبودی کر دے رہ رونی مہدی نال شامل ہو کر جنگ کرے سن سارے اللہ فتح انہاں نو دیسی حسن قتل نصارے اکثر قتل نصارا حسن تھوڑے رہسن باقی او لکن چھپسن پھنے پاٹے کر سن نائت فاقی کر کے فتح محمد مہدی لوٹا لوے ہزاراں بہت غنیمت لشکر ونڈ سی نعمت باج شمارا پر اس نال نہ خوش دل ہو سن مارے بہت پیارے سو وچوں ایک بچیا کوئی وچ قبائل سارے پھر بندوبست کرے سی مہدی جو کچھ ملک تمامی ہر ہر شہر ولایت ملکیں بھیجے فوج اسلامی حق حقوق ادا سب کر سی عدلوں ملک آبادی ونڈے بہت خزانے دولت امن خلائق شادی اس توں پیچھے لشکر لے کر روم ولایت دھاوے دریا روم کنارے پہنچے آپو تھے بہ جاوے ستر ہزار جوان سہا کی کشتیاں وچ اسواری استنبول شہر دی جانب کشتیاں کر سن جاری جد نزدیک شہر دے پہنچن پڑ تکبیر پکارن دے جاوے دیوار شہر دی حملہ کر کے مارن کافرنو پھر قتل کرے سن قبضے ملک لیا عدل احسان جو طور طریقہ خوب سرشت ٹکاون اول بیعت میں دی کنو اس فتح دیتا چھ ست سال گزشتہ ہو سن پوسن پھیر کے آئی کیسن لوگ دجال جو کافر اتول باہر آیا وطن تو ساڈے اندر فتنہ وڈا فساد مچایا پھر مہدی قصد پچھا کرسی کوچ کرن سب ڈیرے ہرن تلاوا اگے پیچھے کچھ اسوار چنگیرے نبی کہیا میں نام اسوارا نام پیواں تن جانا بی نام قبائل اونا جانا کھوڑیاں رنگ پچھانا او سب لوکاں تھی افضل ہو سن اندر اس زمانے تحقیقات خبر دی کر سن او اسوار یگانے کر تحقیق خبر اس کیسن جھوٹ خبر اس آہی اجے دجال نہ ہویا ظاہر نہ کچھ ہوئی تباہی لٹ غنیمت دولت اتنی مسلمان ہتھ آوے ہک محتاج نہ لبے کوئی خیر جوس نو پاوے برکت بہت اناج زرات دودھ حیوانا ہو سی پھر دجال مسیح یہودی سچ مچ نکلے پوسی